jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U prvih 36 sati elektronske prijave za vakcinaciju prijavilo se oko 110.000 građana. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine posle izbora na Kosovu izjavio Lajčak. Predstavnički dom traži od Pensa da se pozove na 25. amandman. 25. amandman predstavlja nula rizika za mene, poručio Trump. Rusija preduzela prve korake ka kažnjavanju RSE prema zakonu o stranim agentima. Vreme pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom i kišom, temperatura od 0 do 4 stepena. Za RSE govori James Kerlinzi, stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O spoljnoj politici Srbije Kerlinzi kaže:
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja.
U narednih pola sata čućete i koji su političari iz Srbije, nakon što je Twitter trajno suspendovao nalog Donaldu Trumpu, prešli na druge internet platforme za komunikaciju.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio je da neće organizovati novu rundu u okviru pregovora dok se ne završe izbori na Kosovu. Treba nam nova vlada sa jakim mandatom koja će nastaviti proces dijaloga, izjavio je Lajčak. On je dodao da je ohrabren novim imenovanjima u dolazećoj vašingtonskoj administraciji.
Last year there were clearly two tracks. There was a European track and there was a US track.
Prošle godine su očigledno postojala dva koloseka, evropski i američki. Nije bio naš izbor da idemo odvojeno. Naši partneri u regionu su bili zbunjeni jer nisu želeli da budu u poziciji gde moraju da biraju.
They were asking me, we don't want to choose between the EU and US.
I vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani smatra da nastavak dijaloga sa Srbijom treba da sačeka završetak izbornog procesa na Kosovu.
Niko ne bi trebalo da očekuje bilo kakve korake tokom narednih meseci i po dana, jer se ne može govoriti o legitimitetu vlade da pregovara, zbog, kako ste upoznati, kršenja ustava prilikom njenog izbora. Niti bi se moglo govoriti o legitimitetu predstavnika koje bi ova vlada poslala u Brisel.
Osmani je u Briselu, gde se nalazi u zvaničnoj poseti, rekla i da nema partije na Kosovu koja se protivi dijalogu sa Srbijom, te da se stranke jedino razlikuju u pristupu prema tom procesu, zbog čega misli da treba da dođe do unutrašnje rasprave sa ciljem pronalaska jedinstvenog stava oko dijaloga. Vanredni parlamentarni izbori biće održani na Kosovu 14. februara nakon što je Ustavni sud osporio legitimnost vlade Kosova. Srbija se ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije u osudi Rusije i Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije i kršenja ljudskih prava, zato što računa na njihovu podršku u nepriznavanju kosovske nezavisnosti, kaže za RSE James Kerlinzi, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
I think a lot of this is very much a result of the Kosovo issue.
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo videti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključnog pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
You're absolutely right. I mean, it's not a good look, but
potpuno ste u pravu. To svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, trebaće joj podrška Kine. I upravo ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi, a to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
And it's not just the problem though for Serbia. I mean, of course this is the problem for the European Union. EU officials
often warn. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91. spoljnopolitičke deklaracije koje je Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata?
There will be a lot of disappointment in European Union circles.
U krugovima Evropske unije biće puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prvih 36 sati elektronske prijave za vakcinaciju protiv koronavirusa oko 110.000 građana Srbije izrazilo želju da primi vakcinu, a do kraja nedelje biće pozvani na vakcinaciju stariji od 75 godina koji su se prijavili, izjavio je za RTS direktor Vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Recimo da je 10% onih koji su stariji od 75 godina, da je skoro polovina iz Beograda, da je oko 30% reklo da želi bilo koju vakcinu, samo da se vakciniše.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović navela je da će najpre biti vakcinisane osobe iz najrizičnijih grupa. Pored domova zdravlja i ustanova za smeštaj starih lica, vakcinacija će biti sprovođena i na posebno formiranim punktovima koji će uskoro biti u upotrebi. Svaki veći grad imaće jedan ili više takvih punktova kako bi se izbegle eventualne gužve, rekla je ona. Prema podacima objavljenim juče u 15 sati, u prethodne 24 časa u Srbiji od posljedica infekcije koronavirusom umrlo 29 osoba, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 3639. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, od testiranih 13.323 uzorka, prisustvo virusa laboratorijski je potvrđeno kod 2142 osobe. Na lečenju je 5554 pacijenata, od kojih je 189 na respiratorima.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 miliona korisnika širom sveta, 9. januara trajno suspendovala nalog aktuelnom predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu posle upada njegovih pristalica u američki kongres, brojni Trumpovi podržavaoci, kako i sveta, tako i Srbije, potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari iz Srbije su prešli na alternativne mreže, prenosi Dušan Komarčević.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje.
Napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Gab. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko milion pratilaca američkog predsjednika na Gabu. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je također postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto. To što su retrogradni narativi izbačeni iz mainstreama svakako pomaže jer se ograničava broj ljudi koji je izložen takvim porukama, dodaje Petrovski. On međutim upozorava na negativne aspekte ove taktike.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a također zastupa i antimigrantske stavove. Radulović je odnedavno aktivan i na društvenoj mreži Gab. U za sada jedinoj objavi na toj društvenoj mreži, Radulović je najnovije istraživanje javnog mnjenja u Srbiji prema kojem većina građana Srbije veruje da je farmakomafija uključena u širenje virusa, a trećina građana smatra da je vlada Kine proizvela koronavirus u laboratoriji, prokomentarisao sljedećim rečima.
I to je teorija zavere. Ljudi postavljaju očigledna pitanja. Svima je jasno da nešto nije u redu. Mediji ih vređaju i prave budalama.
Od decembra 2020. na Gabu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga, kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koje ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se potpredsjednik Mike Pence poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom Američkog ustava kako bi se predsjednik Donald Trump razrešio dužnosti. Smena predsjednika po 25. amandmanu podrazumeva da potpredsjednik i većina članova predsjednikovog kabineta proglase da predsjednik nije sposoban da obavlja svoju ustavnu dužnost. Rezolucija je usvojena sa 223 glasa za i 205 protiv. Pence su ostavljena 24 sata da se izjasni da li je spreman da postupi po usvojenoj rezoluciji. Pence je pre glasanja poručio predsedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi da se protivi pokretanju 25. amandmana. Ne verujem da je takav potez u najboljem interesu naše nacije, niti da je u skladu sa našim ustavom, naveo je Pence u pismu. Sarađujte sa nama da se spusti temperatura i zemlja ujedini dok se spremamo za inauguraciju Joea Bidena kao sledećeg predsednika SAD, napisao je Pence. Predstavnički dom planira da danas glasa o opozivu Trumpa ukoliko se pre toga ne bude povukao sa funkcije ili bude bio razrešen. Članovi Donjeg doma Američkog kongresa optužili su Trumpa da je posticao na pobunu uoči upada dela njegovih pristalica u kompleks Capitol Hilla. Najmanje tri republikanska predstavnika u predstavničkom domu Američkog kongresa potvrdila su da će glasati za opoziv Trumpa. Prethodno je odlazeći američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zabrinut oko 25. amandmana koji dopušta njegovom kabinetu da ga smeni sa dužnosti u momentu kada predstavnički dom traži usvajanje rezolucije kojom bi se približili ovom cilju. 25. amandman predstavlja nula rizika za mene, rekao je Trump. Odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je novinarima u Beloj kući da najave demokrate o njegovom opozivu izazivaju ogroman bes u zemlji, ali je naglasio da ne želi nasilje.
Mi ne želimo nasilje. Mi ne želimo apsolutno nikakvo nasilje. Opoziv je nastavak najvećeg lova na veštice u istoriji politike. To je smešno, apsolutno smešno.
Ovo je bilo prvo Trumpovo obraćanje novinarima nakon što su njegove pristalice prošle nedelje upale u zgradu kongresa kada je pet osoba stradalo. Trump je ocenio i da je njegov govor pristalicama pre njihovog napada na Kapitol bio sasvim prikladan. On je rekao i da društvene mreže koje su ukinule njegov nalog prave katastrofalnu grešku. Šef američke diplomatije Mike Pompeo optužio Iran da je postao nova baza terorističke organizacije Al-Qaida i da je to gore nego u Afganistanu za vreme terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Šef iranske diplomatije Muhammad Javad Zarif odmah je reagovao na američke optužbe. Niko nije glup, svi teroristi napada 11. septembra su došli iz omiljenih odredišta Pompea na Bliskom istoku. Nema nikog iz Irana, napisao je Zarif na Twitteru.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa je označavanjem Kube kao države sponzora terorizma u svojim posljednjim danima na vlasti nastavila uvođenje spoljnopolitičkih mera koje će otežati diplomatske planove novoizabranog predsjednika Joea Bidena, pišu svetski mediji. Na američkom spisku država sponzora terorizma do dodavanja Kube u ponedeljak nalazili su se samo Iran, Sirija i Severna Koreja, ukazuje Financial Times. Kuba je prvi put stavljena na spisak država sponzora terorizma 1982. u vreme predsjednika Ronalda Reagana zbog, kako je tvrdio Washington, podrške Havane latinoameričkim gerilskim grupama, ali je sa nje skinuta u vreme predsjednika Baracka Obame 2015. u okviru šireg popravljanja odnosa dve zemlje. Označavanje Kube sponzorom terorizma, mada možda neće imati značajne posljedice po Havanu, zakomplikovaće planove dolazeće Bidenova administracija za popravljanje odnosa dve zemlje, ocenjuje New York Times. Bidenova administracija može opet ukloniti Kubu sa liste države sponzora terorizma, ali će za to, ističe New York Times, biti potreban postupak procene koji bi mogao da traje mesecima. Tim potezom se automatski pokreću sankcije Sjedinjenih Država prema Kubi, koje će, prema ocjeni eksperata, verovatno imati zanemarljive efekte. Kuba je u protekle dve godine već bila, kako navodi list, pod najintenzivnijim američkim sankcijama u posljednjih 50 godina, što je doprinelo velikim nestašicama osnovnih potrepština poput lekova i hrane. Državni sekretar SAD Mike Pompeo je u saopštenju naveo da je vraćanje Kube na listu država sponzora terorizma opravdano, zato što je Kuba pružila utočište nekolicini američkih begunaca poput žene koja je optužena za ubistvo pripadnika policijskih snaga New Jerseya 1973. On je rekao i da je Havana odbacila zahtev Kolumbije za izručenje 10 pripadnika nacionalno-slobodilačke armije koji su povezani sa bombaškim napadom u Bogoti 2019. kada su ubijene 22 osobe. U posljednjim danima vlasti Trumpov tim pokrenuje niz značajnih promjena sa ciljem da zacementira svoje nasljeđe i ograniči Bidenovu spoljnu politiku, piše Foreign Policy, uz ocenu da je odlazeća administracija postavila u Jemenu, na Tajvanu i Kubi političke nagazne mine novom predsjedniku. 10 dana pre odlaska sa funkcije Pompeo je najavio da će administracija označiti jemenski pokret Huti, koji ima podršku Irana, kao terorističku organizaciju, uprkos upozorenju međunarodnih humanitarnih organizacija da bi to moglo ozbiljno omesti isporuku neophodne pomoći. Pompeo je najavio i da će SAD ukinuti višedecenijsku politiku samo nametnutih ograničenja u kontaktima američkih i tajvanskih zvaničnika, što je naišlo na brzu osudu zvaničnika u Pekingu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Rusko pravosuđe je saopštilo da je primilo žalbu Ruske savezne zatvorske službe kojom se traži da uslovna zatvorska kazna protiv protivnika Kremlja Aleksija Navalnog bude preinačena u zatvor, jer nije poštovao obaveze u uslovnoj zatvorskoj kazni pošto se nije vratio u Rusiju posle oporavka u Nemačkoj. Navalni u objavi na svom YouTube kanalu rekao da je ovaj potez ruskih vlasti pomalo čudan jer je njegova uslovna osuda istekla, kao i da je Evropski sud za ljudska prava u ovom slučaju presudio u njegovu korist.
Это просто Путин стучит ножками. Просто вот он кричит.
За них и Путина лично ово је психолошки тренутак. Покушали су да ме убију, преживео сам. Сада су огорчени. Како се осуђујеш, Алексеј? Како ниси умро? Пошто ниси, сада ћемо ти запретити затворском казне.
Я думаю, такая психологическая вещь. Не пытались меня убить.
Navalni se trenutno nalazi u Nemačkoj, gde je prebačen u avgustu pošto mu je naglo poslilo. Laboratorije u Zapadnoj Evropi zaključile su da je Navalni otrovan nervnim agensom iz porodice Novičoka. Ruski nadzorni organ za telekomunikacije Roskomnadzor sastavio je prvih 8 administrativnih protokola protiv Radija Slobodna Evropa zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima. Navedeno je da se prekršaj odnose na nepridržavanje medija koji obavlja funkciju stranog agenta zahtevima zakona o označavanju informacija koje šire. Sastavljeni protokoli biće poslati sudiji za prekršaj u roku od 3 radna dana kako bi bila doneta odluka o izricanju administrativnih kazni, navode iz Roskomnadzora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zagrebački katolički nadbiskup kardinal Josip Bozanić i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Porfirije obišli su u potresima oštećene Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u centru Zagreba. Brojni objekti obe crkve teško su stradali u nedavnom zemljotresu u centralnoj Hrvatskoj, ali zajednička je poruka da prvo ljudima treba obezbediti krov nad glavom, a tek onda obnavljati crkve, javlja Enis Zepić.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima, mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije je da se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu, nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega drugo. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od katoličke katedrale do pravoslavnog hrama, uočio smine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio:
ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke. U isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumanizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj, što je poziv evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi, biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na prvoj utakmici protiv selekcije Finske 24. marta u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2022. mogla bi biti jedina državna reprezentacija koja na klupi neće imati selektora. Zbog čega je to tako, poslušajte u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio stav bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili možda treće rješenje, ti ako im je treće prijevo, ima ako nema da vidimo šta ću raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvijezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i gdje isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što se tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš način, bio je tako da ne možemo da podržimo način ovoga.
Dešavanja u savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikano, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH Fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!